Геплер азатлык радиосы. Кертириңиз хайрлуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулары. Шуу 2017 жылдын 1 августта хептенин тийшенбе күнү эфирде хабарлар күндөлүгү кептешиңиздин эсасы бөлүгүнө башламыздан озол тиядиликтер тыңлаң. Булардын мазмуну менен сизди мен Гүзөл Кудайберди ватанышыдарын. Ауганстандын ресмилери Иран кабылдагы элчиханасына эдилен hücumun tamamlananlygyny aýtdylar. 31-nji ýulda Irden Iran elçihanasynyň jaýynyň öňünde amalasyrylan hücumun jogapkärçiligini Islam döwleti topary öz üstüne aldy. Hücumçylaryň ählisi öldürildi diýip İçeri işler ministrligi 31-nji ýulda hücumdan 4 sagat geçen soň ýaradan beýannamasynda aýtdy. Resmi maglumatda bir polisiýa işgärinin ýeňil ýaralananlygy we elçihananyň işgärlerinden hiç kimin ejir çekmänligi aýdyldy. Ministrliň maglumatyna görä hüjüm zaýandan geçen hüjümçiniň özüne elçihananyň derwezesinde partlatmagynyň ideýany başlanypdyr. Ideýany 3 ýaraglyk şäher en awatly ýerde ýerleşýän elçihananyň howlusyna giripdir. Awganistanyň howpsuzlyk güýçleriniň hüjümçilere garşy töweşen wagtynda Iran daşary işler ministrligi kabuldaky öz baş diplomatynyň Müsiriň elçihanasyna geçirilenligini aýdypdy. Bu hüjümli waka elçihananyň Iran hökümetiniň Mosul şäherini Islam döwleti toparynyň elinden alan dyny davralap geçiren metbuat konferensiýasynyň 2 hepde geçen soň ýüze çykdy. Kreml Birleşen Ştatlaryň ortadaky elçihanasynda haýsy işgärleriň galdyrylýanyny, onuň özüniň çözmelidigini aýdýar. Moskwa Washingtondan ortadaky diplomatlarynyň sanyny çürtkesik azaltmagyny talap etdi. Ortadaky prezidenti Vladimir Putiniň metbuat bökeýli Dmitri Peskowyň 31-nji ýulda aýtmagyna görä, Birleşen Ştatlaryň ortadaky diplomatik missiýalarynda işleýän we işden gitmeli boljak 755 adamyň arasynda ortadaky raýatlary hem bolup biler. Ortadaky şeýle köp Birleşen Ştatlaryň diplomaty ýok. Diýip Peskow aýtdy we şeýle dowam etdirdi. Biz diplomatlar, diplomatik statusy bolmadyk adamlar we yerli işgärler şol sandy işleýän ortak raýatlary barada aýdýarys diýdi. Moskwa Birleşen Ştatlaryň diplomatik işgärleriniň sanyny azaltmak baradaky talaby bilen Birleşen Ştatlaryň senatorlarynyň Ortaga garşy täze sanksiýalary giritmek boýunça kanuny kabul etmeginiň ideýany çykyş etdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti Ortagyň hereketlerini gynandyryjy we garaşylmadyk diýip atlandyrdy we Washingtonyň mümkin jogaby teredýänligini mälim etdi. Birleşen Ştatlaryň wice-prezidenti Mayk Pens Estoniýanyň, Latwiýanyň we Litwanyň prezidentleri bilen duşugynda Washingtonyň Baltik döwletlerini goldawyny tasdiklady. Pens 31-nji ýulda Estoniýadan çykyşynda Birleşen Ştatlaryň diplomatik işgärleriniň sanyny azaltmak hakynda Moskwa tarapyndan edilen talaba garamazdan Washingtonyň öz maksatlarından el çekmejegini duýdurdy. Birleşen Ştatlar güýç, haýwat we gorkuzmak hem Baltik döwletlerine ýaramaz täsir etmek ýaly tinançlyklary ret edýär diýip Pens bildirdi. Sowet döwründe Moskwa tarapyndan dolandyrylan Baltik döwletleri NATO-nyň agdalary bolup durýar. Birleşen Ştatlaryň wice-prezidenti Mayk Pens 31-nji ýulda Tallinden Gürjistana we Ýerini Çernogoriýa sapar eder. Kyrgyzstanyň opozisiýon atamekin partiýasynyň lideri Ömürbek Tekebaýewiň tarapdarlary Bişkekde açlyk oglan etmek aksiýasyna başladylar. Tekebaýew para almakda ayblanyp sud edildi. Atamekin partiýasynyň agdasy Kalys Boronbaýewiň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, adynyň 6 aktivist 31-nji ýulda açlyk oglan etdi we Tekebaýewiň prezidentlige dalaşýar hökmünde hatawa durmak üçin kyrgyz diliniň synagyndan geçmegine ruhsat berilmegini talap etdiler. 26-njy ýulda Suut Tekebaýewiň kyrgyz dili boýunça synagyndan geçmek hakyndaky arzasyny ret edipdi. Tekebaýew we onuň bilen birlikde suud edilýän öňki adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministr Duýşan Kulhutunow iýun aýynda suud edilipdi we 2010-njy ýylda ortakly biznesmendan 1 million amerikan dollary möçberinde almakta ayplanypdy. Tekebaýew we Hatunow özlerine garşy öňetirilen ayplamalary siýasy matlaplı diýip atlandyrdylar we olary ret etdiler. Atamekin partiýasy oktýabr aýynda ýurtda geçiriljek prezidentlik saýlawlarynyň öňki terasynda 58 ýaşly Tekebaýewa garşy işin gozgalmagyny ýurtda siýasy garşylygy basyş bilen baglaşdyrýarlar. Pakistanyň parlamenti 1 awgustda täze premier-ministri saýlar. Ýurdun öňki hökümet başdutany Nawaz Şarif 28-nji ýulda ýurdun baş suudunyň çykaran kararyna görä wezipesinden çekilipdi. Pakistanyň suudy 2016-njy ýylda üst açylan Panama dokumentlerine esaslanyp Şarifi korrupsiýa baş goşmakda günäledi. Nawaz Şarif aýplamalary ret etdi. Şarifiň Pakistanyň Musulman Liga Saatly partiýasy parlamentde köpçüligi emele getirýär. Partiýanyň dalaşgary Şahid Hakan Abbasiýanyň kandidaturasynyň 1 awgustda parlamentde geçiriljek ses berişlikde tasdiklanjagyna garaşylýar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış